Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка кажа, што палітвязні самі хочуць сядзець у турме і чакае ад іх прашэнняў. У Мінску папярэджваюць арганізатараў народнага сходу, але абяцаюць людзей не чапаць. Беларускі рубель працягвае падзенне. Сёння курс наблізіўся да 8000.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Еўразвяз мае намер пашырыць санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў гэтай краіне. Інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на дыпламатаў паведамляюць, што ў спіс беларускіх чыноўнікаў, рахункі якіх замарожаныя і супраць якіх уведзеныя візавыя абмежаванні, будуць дададзеныя 16 новых імёнаў. Рашэнне аб увядзенні новых санкцый будзе прынятае ў ходзе паседжання міністраў замежных справаў краін Еўразвязу ў Люксембургу ў панядзелак. Паводле дыпламатычных крыніц, новыя санкцыі пераважна накіраваныя супраць праваахоўнікаў, якія маюць дачыненне да арышту праваабаронцы Алеся Беляцкага ў жніўні сёлета. Адна з трох лаўрэатак Нобелеўскай прэміі міру за 2011 год, йеменская праваабаронца Тавакул Карман, заявіла, што яе ўзнагарода азначае перамогу актывістаў, якія пратэстуюць супраць аўтакратычных рэжымаў у Йемене і іншых арабскіх краінах. 32-гадовая Тавакул Карман – адна з арганізатараў намётавага мястэчка ў сталіцы Йемену Сане. Удзельнікі гэтай акцыі з лютага не пакідаюць цэнтральную плошчу гораду, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Лаўрэаткам Нобелеўскай прэміі міру сёлета сталі яшчэ дзве жанчыны. Прэзідэнтка Ліберыі Элен Джонсон Сэрліф і актывістка з Ліберыі Лейма Гбове. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўшанаваў памяць загінулых падчас ваенных дзеянняў у Афганістане, сярод якіх больш за 1700 амерыканскіх вайскоўцаў. У заяве, прысвечанай 10-й гадавіне пачатку ваеннай аперацыі ЗША і іх саюзнікаў у Афганістане, Абама заявіў, што Злучаныя Штаты сталі больш бяспечнымі дзякуючы мужнасці вайскоўцаў, дыпламатаў і супрацоўнікаў спецслужбаў. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у інтэрв'ю BBC, што афганскаму ўраду і міжнародным сілам не ўдалося забяспечыць мір у краіне праз 10 гадоў пасля звяржэння Талібану. Карзай таксама абвінаваціў Пакістану падтрымцы баевікоў, адзначыўшы неабходнае знішчэнне іх базаў у гэтай краіне. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Расію і Грузію спыніць супрацьстаянне і наладзіць дачыненні. Сарказі выступіў сёння перад жыхарамі грузінскай сталіцы на плошчы Свабоды ў Тбілісі. Ён падкрэсліў, што Францыя і надалей будзе падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і працягне сачыць за выкананнем падпісаных у 2008 годзе пагаднення аб спыненні агню паміж Грузіяй і Расіяй. Сарказі запатрабаваў для еўрапейскіх назіральнікаў права ўвайсці на тэрыторыю Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, каб пераканацца ў абароненасці правоў грамадзян самаабвешчаных рэспублік. Прэзідэнт Францыі наведвае Грузію ў рамках свайго каўказскага турне. Раней ён пабываў у Арменіі і Азербайджане. Вы слухалі выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.